Šodien gaidāmajā balsojumā vēlētāji apvienotajā karalistē izraudzīsies 650 likumdevēju apakšpalātas, jeb pārstāvi palātas deputātus, tos ievēlot pēc mažoritārās sistēmas principa. Atbilstoši tam, uzvaru vēlēšanu apgabalā iegūst vienkāršu balsu vairumu saņēmušais kandidāts. Brīdī, kad līdz ar vēlēšanu izsludināšanu māja beigās noslēdzās līdzšinējā sasaukuma parlamenta pilnvaras, konservatīvajiem bija 345 deputāti, leiboristiem 206. Trešā lielākā partija parlamenta apakšpalātā bija Skotu Nacionālā partija ar 45 deputātu vietām. Kopš konservatīvā partija guva uzvaru vēlēšanās pirms 14 gadiem, Lielbritānija ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Gan Brexits, gan COVID-19 pandēmija un tās ierobežošanas pasākumi ļoti ietekmēja valsts iekšpolitiku. Šo notikumu, kā arī citu krīžu pārvaldība, sabiedrībā ir veicinājusi pieaugošu neapmierinātību ar Toriju vadīto politiku. Konservatīvo partijas tēlam nav palīdzējušas arī iekšējās nesaskaņas un pēdējo gadu laikā arī biežā valdības vadītāju mājiņa. Komentārā Latvijas radio Eseksas universitātes emeritātais profesors Pols Vaitlīs skaidro, kas ir svarīgākie jautājumi britu vēlētājiem. Tādu viņi ieskatā ir trīs.
The first and not surprisingly is the cost of living crisis, inflation.
Pirmais, un tas nav pārsteigums, ir dzīves dārdzības krīze, inflācija un ekonomikas stāvoklis. Tas vienmēr ir svarīgs jautājums, bet tas ir īpaši svarīgs ņemot vērā neseno inflāciju. Otrs ir saistīts ar Nacionālo veselības dienestu. Tas ļoti cieši no resursu trūkuma un līdz ar to daudzi gaida aprūpi slimnīcās un tam līdzīgi. Liels gaidīšanas saraksts, un tā ir sāpīga problēma daudziem. Un, protams, trešais ir migrācija. Bažas par lielo pieaugumu neto migrācijā, kad vairāk cilvēku ierodas valstī nekā to pamet. Tas ir svarīgs jautājums, īpaši salīdzinoši jaunajai Reform UK partijai, kas saistīta ar Nigelu Farāžu.
The new, relatively new Reform Party associated with Nigel Farage.
Politikas pētnieka vērtējumā tādi jautājumi kā mājokļu politika un izglītība šobrīd ir mazāk svarīgi. Tam, ka vēlētāju prātus nodarbina tieši dzīves dārdzības krīze, sarunā ar Latvijas radio piekrīt Lielbritānijā dzīvojošā latviešu studente Kitija Vīksnīte. Viņa atzīmē, ka daudzus ir pārsteigusi pakalpojumu un cenu sadārdzināšanās pēdējo gadu laikā.
Jo, ja salīdzinu laiku, kad kaut vai tas pats 2018. Gads, kas bija tieši pirms Brexita, tagad krietni vairāk un principā visās sarunās ir dzirdēts tas, cik ļoti dārgi ir dzīvot. Es tieši dzīvoju Londonā, tā kā es varu teikt tieši par Londonu. Tā dzīves dārdzība ir gan apgrūtinoša.
Daugavas Vanagu fonda priekšsēdētāja Karolīna Zobana īsta sarunā ar Latvijas radio norāda, ka dzīves dārdzības krīze vairāk skar tos latviešus, kam nav tiesības balsot šajās vēlēšanās. Tomēr viņi būs tie, kuru dzīve tiks iespaidota.
Tas, ka viss paliek dārgāks, ļoti afektē vairāk darbiniekus vai cilvēks, kas strādā zemāku algas darbos, varbūt strādā noliktavās un varbūt celtnieki un tādi darbi, kur viņi varbūt tiešām saņēma algas uz rokas vai viņiem ir, kā saka, zero hours līgumi, tā kā bez kontraktu līgumu un tā tālāk. Un tie ir tie cilvēki, kam tiešām ir daudz grūtāk šajā krīzē, jo viņiem nav stabilitāte, viņiem nav tas atbalsts nodrošināt, ka viņiem būs arī darbs pēc divām nedēļām, trim nedēļām.
Leiboristu vēlēšanu kampaņa pamatojas uz līdzinējā konservatīvo valdības darba kritiku, taču, kā atzīmē emeritātais profesors Vaitlīs, viņi to dara uzmanīgi. Savā programmā leiboristi cita starpā soli piešķirt balsstiesības cilvēkiem no 16 gadu vecuma, pašvaldību vadītājiem nodot atbildību par transporta, mājokļu un plānošanas jautājumiem, kā arī izveidot jaunu robežu apsardzības pavēlniecību, kas palīdzēs cīņā pret grupējumiem, kuri organizē migrantu pārvadāšanu nelielās laivās. Ekonomikas stabilizācijas nolūkos leiboristi sola noteikt stingrus nosacījumus tēriņiem, korporāciju nodoklim noteikt griestus 25% apmērā, kā arī reformēt darba tirgu. Migrācijas jautājumos partija sola atcelt valdības plānu izraidīt nelegālos migrantus uz Ruandu Āfrikā. Konservatīvo partiju savukārt sola ieviest obligāto militāro dienestu visiem 18 gadus sasniegušiem jauniešiem, kā arī investēt vairākus desmitus miljardu mārciņu satiksmes infrastruktūrā. Ekonomikā partija sola nepalielināt vairākus nodokļus, to vidū pievienotās vērtības un ienākumu nodokli. Migrācijas politikā tiek solīts samazināt migrācijas apjomu uz pusi un tad to samazināt katru gadu. Uz labākiem panākumiem nekā iepriekšējās vēlēšanās var cerēt Liberālo demokrātu partiju. Starp viņu galvenajiem solījumiem minama atgriešanās pie vienotā tirgus, bet ilgtermiņā atgriezt valsti Eiropas Savienībā. Viņi arī sola mainīt vēlēšanu sistēmu, mažoritāro sistēmu aizstājot ar proporcionālo. Atvērts jautājums ir par to, kādi varētu būt Nigela Farage Reform UK partijas panākumi šajās vēlēšanās. Šīs partijas platforma ir vērsta uz migrācijas ierobežošanu, kā arī dažādiem solījumiem drošības jomā. Emeritātais profesors Vaitlīs uzskata, ka šai partijai var būt labi panākumi uz konservatīvo partijas rēķina. Viņaprāt, Farage partijas panākumi saskanātu ar Eiropā novēroto tendenci, kurā panākumus gūst labēji populistiskas partijas kā Francijas Nacionālā apvienība vai Itālijas brāļi, pie kurām Vaitlīs pieskaita arī Latvija pirmajā vietā. Kā tas ir noticis pēdējos gados arī citās valstīs, šajā vēlēšanu kampaņā aktīvi darbojas arī sociālo tīklu profili, kas izplata dezinformāciju. Daļa no tiem izplata arī Kremlim labvēlīgus vēstījumus vai mudina balsot par Reform UK. Britu premjerministra vietnieks Olivers Daudens nedēļas nogalē brīdinājis par Krievijas un citu naidīgi noskaņotu valstu mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Kā vēlēšanu gaita un tās iznākums ietekmē Lielbritānijā dzīvojošos latviešus, Karolīna Zobana īsta norāda, ka vēlēšanās drīkst piedalīties tikai tie latvieši, kam ir britu pilsonība.
Diemžēl tas nozīmē, ka rezultāts, kas ļoti ietekmēs latviešu ikdienu Lielbritānijā, viņiem nav nekāda teikšana par to. Ja tās būtu pašvaldības vēlēšanas, tad viņiem būtu tiesības vēlēt, bet tajās lielajās, teiksim tā, viņiem nav. Es domāju, visticamāk, tāds ikdienas latvietis, kurš dzīvo, strādā Lielbritānijā, bet ir latviešu pilsonis, nevis Lielbritānijas pilsonis, visticamāk, tas kaut kādā ziņā neafektēs viņu dzīvi tādā ziņā, ka viņi jutīs to uzreiz. Ilgtermiņā, protams, tā būs milzīga ietekme viņu dzīvē, bet nu, tā es teiktu grūti zināt.
Taču ir skaidrs, ka britu sabiedrība algst pēc pārmaiņām, un to var just arī latviešu vēlētāju vidū. Zobana īsta atzīmē, ka latviešu kopiena ir gatava pārmaiņām. Viņasprāt, pārmaiņas ir sen vajadzīgas, bet nav uzreiz zināms, vai tās būs pozitīvas. Arī Lielbritānijas latviešu kopienā vecākas paaudzes cilvēki parasti ir konservatīvāki, bet jaunāki – liberālāki.
Bet es godīgi pateikšu šajās vēlēšanās, kas man pārsteidz arī tie latvieši, ar ko es esmu runājis, kas varbūt tipiski iepriekš ir varbūt balsojuši konservatīvāk. Viņi šoreiz arī ir gatavi balsot par kaut ko citu. Es nesaku, ka viņi ir gatavi balsot par Labour partiju, bet par liberāliem var būt, jo viņi meklē tās pārmaiņas un viņiem ir varbūt apnicis patreizējā valdība. Šīs vēlēšanas varbūt ir savādākas tādā ziņā, jo tā sajūta tiešām ir, ka cilvēki ir gatavi kaut kam citam.
Studente Kitija Vīksnīte tikmēr stāsta par noskaņu savu paziņu lokā.
Nenoliedzami manu vienaudžu lokā tā kā lielākoties cilvēki ir par Labour partiju. Bet tā kā es esmu dzirdējusi arī ļoti daudz viedokļus par to, ka viņi par vēlēšanām šogad vispār nav interesējušies, nav tā kā neko pat mēģinājuši dzirdēt, klausīties vai izzināt. Tīri dēļ viņu ikdienas pašreizēm un tā, cik aizpildīti ir viņa ikdiena un kad tā kā liek informāciju tikai vēl apgrūtinātu. Īsti detalizēti arī mēs neesam diskutējuši par to, un es domāju, ka tas varētu būt skaidrojums ar to, ka politika tāda ir ļoti tā kā sensitīvs temats. Tādos virspusējos jautājumos jā, bet tā ļoti, ļoti detalizēti, manuprāt, neviens viss nav uzdrošinājies celt šo tematu.
Saskaņā ar vairākām pēdējā laika aptaujām, leiboristiem tiek prognozēta pārliecinoša uzvara. Jaunākajā firmas Jūgava aptaujā, kuras dati tika publicēti divas nedēļas pirms balsojuma, leiboristi iegūtu 425 vietas no 650, bet konservatīvie 108. Savukārt firmas Servation aptaujā, kuras dati publicēti divas dienas pirms balsojuma, leiboristi saņemtu vēl lielāku vietu skaitu – 484, bet konservatīvajiem nāktos sacensties par otras lielākās partijas statusu ar liberālajiem demokrātiem. Servation aptaujā Torija saņemtu tikai 64, liberālie demokrāti 61 vietu. Emeritātais profesors Pols Vaitlīs uzskata, ka leiboristiem būs ievērojama uzvara šajās vēlēšanās.
You probably have to go back to the election of 1997 when Labour won a landslide under
Visticamāk jums vajadzētu doties atpakaļ uz 1997. Gada vēlēšanām, kad Tonija Blēra vadībā leiboristi vēlēšanās guva uzvaru ar lielu pārsvaru. Tā būs tāda veida uzvara. Esmu skeptisks par dažām prognozēm, kurās konservatīvie zaudē tik daudz vietu, ka tie pārstāvju palātā būs trešā lielākā partija, bet galvenā opozīcija būs liberālie demokrāti. Bet ir diezgan skaidrs, un to var redzēt derību tirgū, skatoties uz cilvēkiem, kas liek likmes uz vēlēšanām. Jūs nevarat redzēt pienācīgus rezultātus, kuros konservatīvie kaut cik uzvar. Viņi ir lēmuši, ka konservatīvie zaudēs, un es domāju, ka tas ir iespējams. Jautājums, cik ļoti?
Neatkarīgi no šīs dienas balsojuma iznākuma, parlamenta apakšpalātas jaunā sasaukuma deputāti sanāks uz savu pirmo sēdi jau nākamotradien, 9. jūlijā. Rihards Millers, Latvijas Radio.